Já, við rættum það ekki að ég og Þór að það ætti að banna svona efnis litla kjóla og föt á rauðadreglunum á kann kvikmyndahátíðinni.
Og þú hafði miklar áhyggjur.
Ég hafði nú ekki miklar áhyggjur Þór, þú varst að tala um að ég hefði orðið reiður.
Og leiður.
Já, sko, mér finnst bara að skrítið að fólk hafði ekki val.
Já, ég skil.
Hvernig það mætir rauðadreglinn.
Þú ert að hugsa um frelsi einstaklingsins, fyrst og fremst.
Ég er þar
já, já,
og hægt þú að reyna að gera mér upp eitthvað annað. Svo sé ég hérna á Instagram í ger að Saga Garðarsdóttir, okkar ástkæra, hvað við segja, leikona uppistandari og allt múlíkt manneskja, hún að fara helgina á Kanna, verður þar viðstödd frumsýningu á mynd sem hún að leiki.
Ok.
Og hún segir hér. Ok, sko, ég að fara á kann helgin að vera viðstödd frumsýningu myndar sem ég alla trú að vera sér rosalega falleg og fyndin en minn helsti hausverkur bara í hverju ég á að vera svo kemur þessu sleggja og hún póstar þess að fréttinni sem við vorum að fjallum í gær og segir þar hvað með þau sem eiga ekkert nema vel mótaða líkama hvað segja þau ég að gjalda og á línunni Saga Garðarsdóttir, hvern ertu?
Já, halló, halló, hér Hvers á ég að gjalda?
Nei, ég bara spyr. Nú ert þú búin að hafa fyrir að vera í topp standi og hérna,
Já, hannlega.
Eins og allt
Svo fari ég bara að vera ykkur strigapoka. Ekki bóði, segi ég.
Og hvað, þú veist, varstu komið með dressið þú fyrir þetta og þurftur að hætta við og finnum
þetta mjög? Ég búin að vera að hugsa þetta svolítið mikið af því að þau sendu frá sér póst og ég held að þetta sko snúist líka svolítið mikið það að því að þetta svo mikið traffík að ná rauðadreglunum á kann. Að það verið að svona líka vera, þú veist, sem fylgjur þessu sem kannski ekki jafn svona mikil fyrirsögn, efni fyrirsögn, að þau, þau eru líka reyna að koma í veg fyrir að fólk mæti svona rísa stórum skrýtnum kjólum sem bara eiginlega tefja umferð og gera að klefta fólk á erfitt með að sitja í bíóhúsum.
Já, svona mett gala eitthvað dæmi.
Já, já, þannig að fólk hefur bara eitthvað fallandi yfirlið og það þarf menn til að bera konur, þú veist, millist það. Ég held að þetta sé svolítið þett til þess, en mér finnst það mjög erfitt þegar að tala svona þú veist að því nekt þessu opið hugtak skilur hvað er berð bak eða mægi skilur
já.
Hversu hátt má sjást að fótleggjum þetta verður svolítið svona loðið og maður verður svolítið svona óöruggur þegar þetta bara þessi svona slengt framan í mann
Já, en nú sko ég horfði á frábæra þætti sem þið gerðu þetta einn, þess að þú ert Dr. Bodypaint sem var hérna með áhugaverð karakter og ég hafði mikið gaman að
Líkamsmála
eða læknir sem kemur alltaf inn og bjarga málunum og allir eru voðalega hrifnir á Dr. Bodypaint
sko, Já, algjör snillingur
En þessi draumur hann er úti að mæta sér Dr. Bodypaint
Nákvæmlega, sko, svo til dæmis eins og það, bara að vera líkamsmálar sem eru auðvitað að vera nægt, en ég man bara þegar vorum að taka þá þætti, mér leið ekki eins og ég væri alls, að ég var svo hulin, sko.
Já, já.
En sko, aðalatrið er náttúrulega að, sko, sem mér langar mest að tala um strákar er bara að ég sé að fara á kann sem
er hjút
viðburður.
Ég ætla nú alveg að koma inn á það líka, sko.
Já, þessi mynd, hún verið sko sýnd, hérna, hún sýnd, þetta fyrsta skipti sem íslensk mynd sýnd í aðal dagskrá kann
Já.
Og við verðum, munum deila rauðadreglunum með bara Wes Anderson liðinu.
Það svakalegt og þessi mynd heitir The Love That Remains.
Já, ástin sem eftir
Já, og segðu okkur að svara þessu verkinni, hvað hérna ég, þetta konsoltið svona eins og þrumur heiskur og lofti að þú erir að fara þann út og bæn.
Já, ég náttúrulega hef raun og verið ekki, þorðið aldrei að tala þetta fyrst að því ég var svo bara óttað svo mikið að það yrði ekki að þessu ég, þú veist, þetta væri allt miskingur ég var í fengin til þess að leika að þetta ekki mynd eftir Hlín Pálmason sem bara okkar sjóaðast í kannfari bara myndinir að spæði volaland og hvítu dagur og ég held með þess að vetrabræður hafa allar farið á kann
Einmitt.
Og líka held ég stuttmyndir eftir hann þannig að hann svona vona stjarnan og eða bara svona stjarnan íslenska kvikmyndagerðar í dag og þessi mynd hún öll tekin upp á höfn
Já.
Og þetta eru að vera smá svona, þú veist, ástar fjölskyldum mitt.
Ok.
Mjög svona hlý og fallega tekin upp að filmu og hann tekur hann upp sjálfur.
Já, ég.
Hann skrifar hana, leikstir henni og tekur hann upp og börninans leikinni og hundun hans.
Já.
Og þetta svolítið bara svona mjög persónuleg og falleg mynd.
Það magnamaður. Og hvað, hérna, hvenær kemur hún í bíóhús hér á landi?
Vonandi bara í sumar.
Mm.
Það væri, það held ég bara planið, þetta algjör svona sumar mynd, beint í hjartað.
En fyrir en því ég... að fara á svona kvikmyndahátíð, þú veist,
Já.
Er þetta mikill undirbúningur?
Sko, ég var ekkert að grínast þegar ég var að segja að ég búin að vera að hugsa mjög mikið í hverju á að fara.
Eðlilega.
nákvæmlega og það held ég, þú veist, fyrir menn þá þeir bara, já, ég fer bara í svartan smók eða ljósu jakkafötum mín og máliði dögt, en ég held meira sem kalla mig ekki verið ljósum jakkafötum á rauðardeglum, þau verða að vera í svörtum
okay,
það eitthvað svona, það er alls konar reglur, já, en ég fekk mér til halsutraustana Sigriði Ágúst sem hérna, fatahönnur hefur verið að gera rosalega mikið fötum fyrir bríeti og getur enn líka og hún bara hann á með einhverja dundur snilt.
Vestfirðingurinn geður við, hún alveg með þetta
Já, hún það einmitt eitt frá vestfirðum, það ég vil bara, mér smekklegast að fólki vera frá vestfirðum.
Já, það svona mest í kultúrið þar, veit ekki með það. Nú heyrist furðulega í þér, það svona eins og það mist síma núni. Það þarna dastinn, það vel gert.
Ég var að halla mér út um gluggann.
En hvernig er bara prógramið? Er þetta mikið sem þið þurfa að gera? Er þetta tala við blaðamenn? Er þetta, þú veist, er þetta bara mikið í kringum þetta?
Ég held að aðaldagskráin verði í kringum Hlín, af því að hann svolítið svona stjarnan. Ég held að fáið sér býðir að saga garaskomi meðan Scarlett Johansson bara 10 metrum frá mér.
Ég held að þetta verði svolítið eins og með væp. Þegar þú svo mætir.
Já.
Nákvæmlega.
Þína sentimetra og
Já.
Og með presentið sko. Presentið skýrur og þá bara heyrðu hver þessi kona?
Já. Það náttúrulega draumurinn ef ég myndi stela þrumunni.
Já, ég hef tröllatrú á því.
Já, ég líka.
Já. Ég líka að senda maila við erum að senda ég og Þór erum að segja bara you have to notice her. Þannig að við erum að vinna ákveðna forvinu.
Já. Já, kann. Gæst hún út í þessu, það gæðu ekki skipur.
Það mjög gott. Herðu að saga, gangir ótrúlega vel.
Ó, úti. Takk fyrir.
Hlakka til að sjá dressið.
Já, og herðu á myndinni, verða að koma á hana.
Já, og ég hvet alla til að drífa sig í bíó þegar þessi frábæra mynd kemur í hús. Góða ferð.
Takk fyrir, við sjáumst.
Bye bye.